8-chi bob. His tuyg'ular haqida. Xotira, daftarim. Qobilni yo'qotganimizga mana salkam 2 yil bo'ldi. Har doim u haqda o'ylayman. Haligacha yuragim eziladi. Qobil haqida bir necha oydan beri hech narsa eshitmadik. Gohida uning bizga qilganlarini o'ylab g'azabim qaynaydi. Gohida uni quchog'imga bosib, xuddi bolaligida bo'lgani kabi erkalagim keladi. Odam ato dilidagi kechinmalari haqida men bilan bo'lishmaydi. Ba'zan unda his-tuyg'u bormi o'zi deb o'ylab qolaman. Unga dilimni ochishga harakat qilganimda jahli chiqadi. Yuragimni bo'shliq to'ldirgan. Yolg'izlik hissidan hech qutula olmayapman. Gohida to'shakdan zo'rg'a turaman. Xayolimda zulmat meni butunlay yutib yuboradigandek. Yana qancha bardosh bera olishimni bilmayman. Yuragim ezilmagan kunni eslay olmayman. Men qachondir baxtli bo'la olamanmi? Bir necha yillar avval ayollar konferensiyasida qatnashganimda har birimizga sovutgichga yopishtiriladigan magnit sovg'a qilishdi. Magnitda insonning boshdan kechiradigan turli his-tuyg'ular ro'yxati bor edi. Xijolat, zavqlanish, g'azab, qayg'u, hasrat, quvonch va hokazo. Har bir so'z ustidan unga mos keladigan kulgili bashara tasvir solingan edi. Bu ro'yxatga qo'shimcha qilib, uzun katak shaklida ramka berilgandi va unda "Bugun men" degan yozuv bor edi. Uni ro'yxatdagi so'zlarning biri ustidan qo'yish lozim edi. Bu bilan bugungi kechinmalaringizni ko'rsatgan bo'lasiz. Agar oramizdagi ayrim ayollar har safar his-tuyg'ulari o'zgargan zahoti o'sha ko'rsatkichni siljitib kelganda bormi? Boshqa narsaga vaqt topa olmasdik. Va aynan biz ayollarning his-tuyg'ulari oldida erkaklar taslim bo'lishiga va "Yengildim, seni sira ham tushuna olmadim" deyishga majburlar. Hech kim ularni bu uchun qoralay olmaydi. Boshqarib bo'lmaydigan his-tuyg'ularimiz bilan kurashganimizda eng osoni bu his-tuyg'ular tabiatdan gunohga moyil bo'lishini tushunish va ularni bosib yengishdir. Biz Xudoning suratiday qilib yaratilganmiz va buni esda tutmog'imiz lozim. Bu o'z navbatida bizning har xil tuyg'ularni his eta olishimizni anglatadi. Parvardigor Xudo bir qator samimiy kechinmalarni ko'rsatadi. Ular ichida xursandchilik, g'azab, rashq va alam bor. Xudo bizni turli his-tuyg'ularni his etgan holda uning yuragini namoyon etishga, uni ulug'lashga qodir qilib yaratadi. Bizda his-tuyg'ularning borligi bu aslida muammo emas. Negaki, his-tuyg'ular Xudodan berilgan inom. Muammo shundaki, Xudoning his etgan his-tuyg'ulardan farqli ravishda bizdagi his-tuyg'ular gunoh bilan bulg'angan, zaharlangan. Biz muqaddas ruhga his kechinmalarimizni poklashiga yo'l qo'yib bermog'imiz lozim. Shundagina ularni to'g'ri yo'naltira olamiz. Dushman tomonidan ishlatiladigan va bizni qul qilishga qodir bo'lgan qurollar ichida o'z his-tuyg'ularimizdan qudratlisini bilmayman. Dushman bizni his kechinmalarimiz haqida yolg'onga ishonishga majbur qiladi. Bir nimani his qilsam, shu narsa to'g'ri bo'lib chiqadi. Dushmanning maqsadi bizni ishontirishdan iborat. Hech kim bizni yaxshi ko'rmaydigandek tuyulgan vaqtda, u ongimizga bizni chindan ham hech kim yaxshi ko'rmaydi degan soxta fikrni singdiradi. Ma'lum bir muammoga yechim topa olmayapmizmi? Demak, hech narsa qila olmaymiz deb o'ylashimiz unga juda qo'l keladi. Xudo bizni tashlab ketgandek yoki bizga nisbatan adolatsizlik qilgandek tuyulsa, demak, chindan ham shunday bo'lgan va Xudo bizni ishonchimizni oqlamadi deb o'ylaymiz. Vaziyat umidsizdek tuyulyaptimi? Demak, chindan ham hech qanday umidimiz yo'q deymiz. O'zimizni qutqarilgandek his etmayapmizmi? Demak, qutqarilganimiz chindan ham dargumon deb hisoblaymiz. Gunohlarimiz kechirilmagandek tuyulyaptimi? Demak, gunohimiz kechirilmaganiga ishonamiz. Biroq aslida gunoh tufayli bizdagi his-tuyg'ular ko'pincha haqiqatdan ancha yiroq bo'ladi. көп халатларда хыс туйгулар хакыйкатны ялгандан ажыратышта пант берип кояды. Хыс туйгуларымыз Худоның өзгермейдиган табиаты ва хакыйкатларга эмас, балки дайым өзгерип турадыган вазиятларга асосланганда біз рухи осойишталикни йоқотамиз. Көтәринке рух үчүн көп нәрсе керек эмас. Об-хавонун яхшы болушу, ойлик маошларнын ашырылышы, якынымыздан икки огыз мактоо эштиш, катта лойханын охыргача жеткизилиши, ё болмаса 1-2 килограмм артыкча вазнын йоқотушумуздун өзү кифоя кылады. Шу вакытнын өзүдө кайфиятыбыздын бузулушуга хам турлу омиллар сабап болушу мүмкүн. Мисал үчүн ямон об-хаво, огыр күн, көңүлнү кыра кыратыган коңгурок, артыкча вазын, организмдеги өзгөрүшлөр, уйкусуз өткөзүлгөн түн жана шунчаки кечеси жүдө кеч тановул кылынган пицца. Агар бу катарга жиддийроқ ҳолатларни, мисал үчүн 5 жылда 4 бала тугыш, башка жойга көчүп өтүш, ишсиз калыш, турмуш ортогимиз жана фарзант жоготуш, кексайган ва ақлини йўқотган ёки ўсимта касалгига йўлиққан ота-онага қарашни қўшсак борми? Ҳис туйғуларимизни бошқара олмаслигимиз ҳеч гап эмас. Асабимиз бузилмаслиги учун мунтазам равишда юрагимизни ҳам, фикр-зикримизни ҳам ҳақиқатга қайтариб туришимиз лозим. Ҳақиқат эса шундан иборатки, мен буни ҳис қиламанми йўқми, Худо илтифотлидир. Худо мени севади. Кечирилганимни ҳис қиламанми йўқми, лекин Исо Масиҳнинг тўкилган қони туфайли мен кечирим топганман. Худо ҳеч қачон мени ташлаб кетмайди. Айниқса ўзимни ҳаммадан ажралгандек, yolg'iz ҳис қилган вақтларимда у ҳар доим менга ҳамроҳ бўлади. Агар ҳақиқат соқмоқларидан юришни истасак, ҳис туйғуларимиз кўпинча ишончимизни оқлай олмаслигини тушунишимиз ва ҳақиқатга мос бўлмаган ҳар қандай ҳис туйғуни рад этмоғимиз лозим. Кони исмли аёл ўзининг фикр-тасаввурлари ҳақиқатга эмас, кўпроқ ҳис туйғуларга асосланиб келганини тан олди. Ҳақиқатга ундаги ҳис туйғуларни бошқаришга йўл қўйиб бергандан кейин унинг фикр-зикрларида қандай ўзгаришлар рой берганига эътибор қилинг. Гарчи Худонинг фарзанди бўлсам-да, айрим ҳақиқатлар ҳаммага тааллуқли бўлса ҳам, менга тааллуқли эмаслигига ишонар эдим. Худо уларга илтифот қилади, менга эса йўқ. Худо уларни севади, мени севмайди. Бошқалар Худо учун қимматли, лекин мен эмас. Онгим билан шуни билардимки, Худо илтифотли. У мени яхши кўради. Унинг учун қимматлиман. Бироқ ҳис туйғуларим мутлақо бошқа нарсани ўргатарди. Агар Худо мени севганида, унинг учун қимматли бўлганимда, севгисини Унинг учун керакли эканлигимни ҳис этган бўлардим. Аёллар ишонган yolg'on номли семинарингиз орқали Худо менга буни ҳис қилишим ёки қилмаслигимдан қатъий назар, унинг ҳақиқати ҳақиқатлигича қолишини кўрсатди. Худони ёки унинг каломида ёзилган ҳақиқатни, унинг табиатини ҳеч ким ўзгартира олмайди. Унинг менга бўлган илтифоти чексиз. У мени севади. Менга танлов берилган. Ҳақиқатни маҳкам ушлаш ёки шайтоннинг yolg'oniga ishonish. Biroq Xudoning ҳақиқати o'zgarmas. Uni inkor etib bo'lmaydi. Filippiliklarga maktubning oxirgi bobida Xavoriy Pavlus ruhiy osoyishtalik va ruhiy barqarorlikka erishish haqida o'rgatadi. Har doim Rabbimiz Iso tufayli shodlaning. Hech narsadan tashvish qilmanglar. Aksincha, har qanday sharoitda ibodat va iltijoda bo'lib, har bir muhtojligingizni Xudoning oldida minnatdorchilik bilan izhor qilinglar. Olqishga loyiq a'lo narsalar haqida fikr yuritinglar. Natija deysizmi? Shunda Xudo beradigan, inson xayoliga sig'maydigan tinchlik Iso Masih orqali sizlarning yuraklaringizni va o'y-xayollaringizni qo'riqlaydi. Шунда тинчлик берадиган Худо сизлар билан бирга бўлади. Ўз ҳисларимни назорат қила олмайман. Душман ўз ҳисларимни назорат қила олмайман деган yolg'onni ишлатиш билан бизни ҳис туйғуларимизга батамом қарам қилиб қўйишни мақсад қилади. Чындан хам, хыс туйгуларымызны өзгертіра алмайдыган вақтлар болады. Бірақ, біз оларге хайотымызны башқарышқа йол қоймаслыгымыз керек. Ихтимол, тиббий көріктен аввал хаяжонны еңге алмассыз. Бірақ, бундай халатта хаватырны четке сұрып, натижа хақыда балки қайғурмассыз. Ихтимол, ойнинг ма'lum бір палласида сержахил болып қоларсыз. Biroq bu paytda uchratgan odamlaringizga qo'pol muomalada bo'lishni bas qilishingiz mumkin. Yolg'izlik ayniqsa qattiq qiynagan paytda, sizga oilali erkak qiziqish bildirganda, ehtimol ojiz va zaif ekanligingizni his etib, bundan qutulishning chorasini topolmaysiz, lekin ehtiroslaringizni tiyishingiz, uni sevib qolishdan saqlanishingiz mumkin. Хыс туйгуларымыз қанча жошқын қайнамасын, біз Худоның ілтифоты білен қарор қабыл қылышке, онге ішанып итоат қылышке, инаятыге көз тікеп яшашке қадырмыз. Бұлар бізге хар қанча қиыншіліклер келмасын, Худоге садық болып яшашке ярдан берады. Мен яхшы көрген язучы Ханна Вайтл Смитнің хайотты баштан кечіргенлары, хар қандай адамны асаби толықтырып қойышы хеч гап емас. Bu ayol bir voiz bilan turmush quradi va uning eri ruhan va ruhiy jihatdan o'ta yengil tabiatli bo'lib chiqadi. U xotiniga bir necha marta xiyonat qilgan. 5 ta bolasidan 2 nafari qizilcha kasalligidan bevaqt olamdan ko'z yumadi. Bir qizi rassomni yaxshi ko'rib qolib, erini tashlab ketadi. Boshqasi dahriyligi bilan tanilgan bir odamga turmushga chiqadi. Xannaning o'zi artrit kasalligidan qiynalib yashagan. Шунга қарамай, у өз хаётини хис туйғуларга асосламасликка қарор қилади. Унинг ёзган китоблари хис туйғулари қандай бўлишидан қатъий назар, қаттийлик билан Худога эргашиш ва итоат қилишга бўлган ўзгармас иродани акс эттиради. Бизнинг Худо билан муносабатларимиз хис туйғуларга асосланмаслиги керак. Хис туйғулар хоҳиш иродамизга хизмат қилиши лозимлигини тушунишимиз керак. Ongli ravishda qadamma-qadam tegishli qaror qabul qilib borsakkina, irodamiz his-tuyg'ularimizni jilovlashga qodir bo'ladi. His-tuyg'ularim voqelikka mos kelmagan juda ko'p holatlarda men haqiqatni ustun qo'yaman. Dengizda kuchli shamol vaqtida kemaga langar kerak bo'lgani kabi, to'lqinlangan his-tuyg'ularni ham jilovlash, to'xtatish lozim. Irodamiz kuchi bilan his-tuyg'ularimizni Qodir Xudoga bo'ysindirsak, oxir-oqibat ular tinchlanadi. Kalomda Xudoning juda ko'p va'dalari va amrlari yozilgan bo'lib, ular bizga shamol qanday bo'lishidan qat'iy nazar, his-tuyg'ularimizni boshqarishga yordam beradi. Matto xushxabarining 28-bob 20-oyatida Xudo va'da qiladi. Zotan, men har doim Dunyoning oxirgacha sizlar bilan birga bo'laman. Bundan kelib chiqadiki, biz dilimizda bor bo'lgan yolg'izlik hissiga bo'ysunishga majbur emasmiz. Butrusning 1-maktub, 5-bob 7-oyatida Xudo va'da qiladi. U hamisha sizlarga g'amxo'rlik qiladi. Bundan kelib chiqadiki, biz ertangi kun haqida qayg'urmasligimiz, tinch osoyishta yotishimiz mumkin. Ишайо пайғамбар китобининг 54-боб 10-оятида Худо ваъда қилади. Тоғлар ўрнидан қозғалса ҳам, теппаликлар тебранса ҳам, менинг содиқ севгим сендан кетмайди. Бундан келиб чиқадики, биз қўрқмаслигимиз керак. Юҳанно хушхабарининг 14-боб 27-оятида Худо айтадики, юрагингиз сиқилмасин, қўрқманглар. Bu bilan vaziyat qanday bo'lishidan qat'iy nazar, biz qo'rqmasdan yashashimiz mumkin. Filippiyliklarga maktubining 4-bob 6-oyatida Xudo aytadiki, hech narsadan tashvish qilmanglar. Bu bilan har qanday xavotirlardan qat'iy nazar, biz osoyishta yashashimiz mumkin. Salonikaliklarga 1-maktubining 5-bob 18-oyatida Xudo aytadiki, har qanday sharoitda ham Xudoga shukr qilinglar. Bu bilan biz atrofimizda hamma narsa qulab bitayotgan bo'lsa ham, Xudoga shukr qilishimiz mumkin. Matto xushxabarining 5-bob 44-oyatida Xudo aytadiki, dushmanlaringizni yaxshi ko'ringlar. Bu bilan bizni qanchalik xafa qilishmasin. Biz muqaddas ruhning kuchi bilan odamlarni yaxshi ko'rishga qodirmiz. Mark xushxabarining 11-bob 25-oyatida Xudo aytadiki, birovda ginangiz bo'lsa, uni kechirib yuboring. Bu bilan biz har qanday odamni, uning bizni qanchalik qattiq xafa qilishi yoki bizga qarshi qanday katta gunoh qilishidan qat'iy nazar kechirishga qodirmiz. Masihga ko'z tikib, fikr zikrlarimizni to'liq haqiqatga bo'ysundirganimizda, muqaddas ruh bizni his-tuyg'ularimizni poklaydi va inson xayoliga sig'maydigan inoyat, taskin va tinchlik ato etadi. Bu haqda Kolosaliklarga maktubining 3-bob 1-2 oyatlarida, Korinfliklarga 2-maktubining 10-bob 5-oyatida, Ishayo payg'ambar kitobining 26-bob 3-oyatida shunday yozilgan. Sizlar Masih bilan birga tirilgan ekansiz, samoviy narsalarning payida bo'ling. Axir Masih ham samoda Xudoning o'ng tomonida o'tiribdi. Fikringiz yer yuzidagi emas, samodagi narsalar bilan band bo'lsin. Har qanday o'y-xayolni Masihga bo'ysintirib, asir qilamiz. Fikri zikri sendan uzilmaydiganga o'zing komil tinchlik ato qilasan. Menda gormonlar qo'zigan vaqtda ko'zimga hech narsa ko'rinmaydi. Bu yolg'onni qabul qiladigan bo'lsak, agar tez orada biz go'yo zaiflashganimizga yoki asabimiz buzilgan vaqtda xatti-harakatlarimizni boshqara olmasligimiz haqida yolg'onga ham ishonamiz. Bizda nafaqat his-tuyg'ularimizga ishonish, balki ularga bo'ysunishga ham moyillik bor. Misol uchun tungi soat 10 da shokoladli muzqaymoqni tusab qolsak, shu zahoti muzlatgich oldiga boramiz. Uyqumiz kelmasa, yarim tungacha kino ko'ramiz. Ertasi kuni turishni xohlamasak, ko'rpani boshimizga tortib, o'zimizni kasalga solamiz. Kechki ovqatni tayyorlashga erinsak, pizzaga buyurtma beramiz. Uyni yig'ishtirishni xohlamasak, tartibsizlik bizni tushkunlik holatiga olib kelishgacha kutamiz. Muammo shundaki, his-tuyg'ularimiz izmida bo'lsak, ular hayotimizni boshqarishga yo'l qo'ysak agar, qiyinchiliklar kelgan paytda bizning his-tuyg'ularga qarab ish tutishimiz oson bo'lib qoladi. So'nggi yillarda ayollarning hayoti bir nechta davrdan iborat bo'lishi haqida ko'p aytilmoqda. Ayrim tadqiqotlar biz ayollarning ajoyib qilib yaratilganimizni tushunishga yordam beradi. Biroq, shunday ayollar borki, faqat o'zlari bilan band bo'lib qolishgan. Ular o'zlarining odamlarga nisbatan kechirib bo'lmaydigan munosabatini olimlar tomonidan tasdiqlangan ma'lumotlar bilan oqlashadi. Ayrim ayollar asablashishga va o'zini yomon tutishga oy ko'rish vaqtini sabab qilib ko'rsatishadi. Bu xatolik sal qolsa Maryamning turmushi buzilishiga sabab bo'lar edi. Yoshim 52 da. His-tuyg'ular orqali keladigan yolg'on butun umrim davomida yuragimni boshqarganiga amin bo'ldim. Erim aybimni fosh qilishga, menga haqiqatni ochishga harakat qildi. Biroq, ba'zi zamonaviy olimlarning dalillariga o'ta ishonganim bois, erimning so'zlariga quloq solishni ham xohlamasdim. Erim meni tashlab ketishga qaror qilganidan keyingina ko'zim ochildi. Ayrim ayollar kayfiyatining muntazam o'zgarib turishi, asabi buzilishini o'zini boshqara olmasligini homiladorlik vaqtining qiyin kechgani bilan tushuntirishadi. Klimaks boshlanadigan davrga mo'ljallab, avvaldan asabi buzilishini rejalashtirgan ayollarni ham uchratganman. Shak shubhasiz, tanamizda bo'layotgan jarayonlar his-tuyg'ularimizga, fikr-zikrimiz va hatto ruhiy holatimizga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qo'ymaydi. Ular bir-biriga bog'liq. Biroq jismoniy holatimizni yoki gormonal o'zgarishlarga asoslanib, basharga xos gunohli harakatlarimizni oqlaydigan bo'lsak, dushmanning tuzog'iga tushamiz. Yoshim 12 da bo'lganda, bir yil davomida sababsiz yig'laydigan odatni tashlay olmaganman. hozir ortga qarar ekanman, o'sha vaqtda tanamda jiddiy o'zgarishlar ro'y berganini, bu mening ayol bo'lib shakllanayotgan davrim bo'lganini tushunaman. Biroq shu vaqtning o'zida shuni tushunamanki, o'sha yil serjahillik va jizzakilik qilganlarimni bu bilan oqlab bo'lmaydi. Ko'p yillar avval so'zga chiqish jadvalim o'ta tig'iz bo'lgani bois, men jismonan va ruhan juda toliqqandim. Nihoyatda qo'pollashib, qachon qaramang hammani tanqid qiladigan bo'ldim. Odamlarning men bilan munosabat qilishi qiyin bo'lib qoldi. Men beixtiyor ravishda bunga kayfiyatim buzilishini sabab deb bilardim. Shunda do'stlarimdan biri menga toliqqaning senga basharga xos ish tutishinga huquq bermaydi dedi. Tavba qilib aytaman, lekin o'sha vaqtda do'stimni men shunday fosh etgani uchun yomon ko'rdim. Lekin menga aynan shu so'zlar kerak edi. Bu achchiq haqiqat, juda og'riqli va shu vaqtning o'zida kerakli ogohlantirish edi. Xudo inson tanasini shunday yaratganki, unda o'ziga xos fasllar, davrli jarayonlar bo'ladi. Albatta, hayotning har bir pallasida o'ziga yarasha qiyinchiliklar uchraydi. Gunohning kirib kelishi oqibatlaridan biri bu ayol zotining azob, mashaqqat bilan bola ko'rishidir. Biroq bu yerda shunchaki bola tug'ish jarayonining o'zi haqida so'z bormaydi. Masalan, ayrim ayollarning oy ko'rish vaqtida azob chekishi ham bizga gunoh haqida eslatadi. Shu vaqtning o'zida oy ko'rishimiz boshqa narsaga, ya'ni Xudo bizni ayol qilib yaratgani va biz bola ko'tarishga, bolaga hayot berishga qodir ekanligimizga ham ishora qiladi. Garchi o'zim turmushga chiqmagan bo'lsam-da, buning men uchun ajoyib ko'rsatma ekanligini bilaman. Bu mening kimligimni, Xudo meni nima uchun yaratgani, uni bu dunyoda qanday qilib yaxshiroq ulug'lay olishimni menga eslatib turadi. Et va suyaklarimizni yaratgan Xudo emasmi? Nahot u tanamizning tuzilishini tushunmasa, nahotki siz bizdagi gormonlar, oy ko'rishimiz, homiladorligimiz va klimaksni boshdan kechirishimiz Xudoni chorasiz qilib qo'yadi. Bunday vaqtlarda u biz haqimizda qanday g'amxo'rlik qilishini bilmaydi deb o'ylasangiz. Zabur kitobining 138-sanosida Xofiz Xudoning g'amxo'rligini tarannum etadi. Ichki a'zolarimizni ajoyib qilib yaratgani uchun uni ulug'laydi. Ichki a'zolarimni sen yaratgansan. Onamning qornida menga shakl bergansan. Senga shukrona aytaman. Axir qanday ajoyib qilib yaratilganman? Men pinxon yaratilganimda, yerning tubida mahorat ila to'qilganimda, suyaklarim sendan yashirin emas edi. Ko'zlaring ko'rganda homila ekanimni. Menga ajratilgan kunlar kelmasdan hammasi kitobinga yozilgandi. Naqadar ajoyib so'zlar. Hali tug'ilmasimizdan avval tanamizning har bir molekulasi ona qornida paydo bo'lishimizdan boshlab, to dunyoni tark etgunimizga qadar hayotimizning har bir kunini Parvardigor Xudo puxta o'ylab, rejalashtirib qo'ygan. Birinchi marta oy ko'radigan kuningizni, qachon va necha marta bola ko'tara olishingizni, sizda bola tug'ish davri qachon tugashini uning o'zi belgilagan. Tanangizda har daqiqa nima bo'layotganini u bilib turadi. Nahotki sizni mangu sevgisi bilan sevgan, donolikda tengsiz yaratguvchi sizdagi gormonlar bilan nima bo'layotganini bilmaydi yoki hayotingizni har qaysi davrda siz haqingizda g'amxo'rlik qilishga uning qo'li qisqalik qiladi deb o'ylasangiz, u sizga yengil hayot taklif etmasa-da, har qanday ehtiyojingizni qanoatlantirishni, har bir bosqichda qiyinchiliklarni yenga olishingiz uchun yetarli bo'ladigan inoyat ato etishni va'da qiladi. 16-17 asrlarda yashagan Fransisk de Sales har qanday yoshdagi ayollarga taalluqli dono so'zlarni aytgan. Hayotiy o'zgarishlardan qo'rqmang. Yaxshisi kelajakka umid bilan boqing. Qiyinchiliklar kelganda, egangiz Xudo sizni ulardan qutqarishiga ishoning. U sizni shu kunga qadar asrab keldi. Shunday ekan, Xudoni qo'llaridan mahkam ushlang va u sizni hayot so'qmoqlaridan yetaklaydi. Xolingiz qolmaganda esa, u sizni ko'tarib o'z huzuriga olib keladi. Сіз халқыңызды бүгін ғамқорлық қылген абади отамыз, ертеге хам, кейін хам ғамқорлық қылады. У сізіні азоптан асырайды. Я болмаса азопны еңгешіңіз үчін сізге күч, матаонат берады. Бұны есте тұтқан халда хотыржан болин. Хар қандай ямон фікірні, вахыма солайеткен ташвишларыңызны четке сұрып қойын. Салоникаликларге бірінші мактубта язылген Павлусның ибодаты бірінші асырда яшаген имонлиларге гина талуқли емас. Шуніңдек, ұшпу ибодат нафақат еркекларге, балки айолларге хам талуқли екенлігіге ишонаман. Худо ибодатымызге албатта жавап берады. Біздан еса, унге ишоныш, сурагенларымызны бажо қылышыге йол кой беріш талап етілады. Тинчлик манбаи болган Худонинг ўзи сизларни бутунлай покласин. Раббимиз Исо Масих келгунча бутун рухингиз, жонингиз ва танангиз бенуқсон сақлансин. Сизларни даъват қилган Худо садоқатлидир. У ҳар доим ўз айтганини бажаради. Тушкунликни аввало дори-дармонлар билан даволаш ва ёки психиатрга мурожаат этиш лозим. Ушбу боб устидан ишлаётган вақтимда менга бир жамоат чопонининг хотини қўнғироқ қилди. Бу аёл менга эри узоқ йиллардан бери тушкунликдан чиқа олмаётгани ҳақида айтиб берди. Бу нарса уларнинг ҳаётига ва турмушига қаттиқ таъсир кўрсатиб келар эди. Суҳбатимиз давомида у аёл кўп одамларни қизиқтирадиган саволларни берди. Балки бу авлоддан авлодга ўтадиган касалликдир. Балки ҳаммасига соғликнинг ёмонлиги ёки ичган дорилари сабабдир. Бунда шайтоннинг қўли йўқми? Балки эрим маълум бир рухий ҳақиқатни тушунмаётгани боис саросимага тушиб қолгандир. Тушкунлик ҳозирги кунда аёлларда кўп учрайдиган муаммо бўлиб, биз бу муаммога эркаклардан кўра 2 кара кўпроқ йўлиқамиз. Аввал hech qachon, hech qayerda ayollarning tushkunlik holatiga tushishi bugungi kunda g'arb mamlakatlarida bo'lgani kabi ko'p uchramagan. Nevropatologlar kasallikni ilk davrda yo'q aniqlab, uni dori-darmonlar va psixoterapiya yo'llari bilan davolab kelayotganiga qaramay, bemorlarning soni faqat o'sib boryapti. Undan tuzalganlar juda kamchilikni tashkil qiladi. Tushkunlik irsiy beriluvchanlik va boshqa fiziologik omillar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun bir qator ilmiy va tibbiy tadqiqotlar o'tkazilgani ma'lum. Hozirgi kunga qadar ko'p narsalar noma'lumligicha qolmoqda. Turli xildagi muolajalarning natijalari haqida ham yetarlicha bilimlarga ega emasmiz. Biroq shuni aniq bilamizki, tushkunlikning fiziologik alomatlari noshukurlik, hal qilinmagan nizolar, mas'uliyatsizlik, aybdorlik hissi, alam, gina saqlash, ishonmaslik, huquqlarni ortiq darajada talab qilish, g'azab, xudbinlik kabi yurakda kechadigan holat va ruhiy xastaliklarning oqibatidan kelib chiqadi. Ushbu xastalikka zamin yaratib beradigan asosiy omillar bilan kurashmasak agar, bu bizning ham ruhiy, ham jismoniy holatimizga albatta o'z ta'sirini o'tkazadi. Ayrim holatlarda dori-darmonlar tushkunlik belgilarini sal yengillashtirishi mumkin. Biroq tushkunlikning asosiy sababi jismoniy kasallik bo'lmasa, dori ma'lum vaqtgagina ta'sir ko'rsata oladi. Tushkunlikni boshdan o'tkazayotgan odam dori-darmonlarni to'g'ri qabul qilsa, o'ziga kelib olishiga xastalik sababini topishiga va tiniq fikr yurita boshlashga yordam berishi mumkin. Biroq hech qaysi malham ezilgan ruhga shifo bera olmaydi. Afsuski, juda ko'p odamlar muammoning yechimini dori-darmonlardan izlaydilar. Biroq odam o'zidagi ichki muammolarni hal etmaguncha ozod bo'lishiga umid qilmasa ham bo'ladi. Muqaddas kitob sahifalarida yozilgan ayrim odamlar ham tushkunlikdan qiynalgan desam, ehtimol ajablanarsiz. Ularning hayoti bizga ushbu kasallikka sabab bo'ladigan ayrim omillarni oydinlashtirib olishga yordam beradi. Misol uchun shoh Ahab haqida voqeani olaylik. Uning saroyi yonida bir odamning uzumzori bo'lgan. Ахап мана шу узумзорга эге болышны орзу кылгач, кошнысыдан узумзорны сатышны сорайды. Бирок рад жавабыны эшитады. Бу гаптан Ахап газапланады. Хафахол уйга келады. Нон хам емай, тошакка кирип, тескери карап ятып алады. Ахапнинг хотини Изабел ундаги огир ойларни тарқатишга ҳаракат қилиб, узумзорни олишга ёрдам беришни ваъда қилади. Туринг ўрнингиздан, нон еб олинг, кўнглингизни чоқ қилаверинг. Изреллик Новутнинг узумзорини сизга мен олиб бераман деди. Юнуснинг ҳаётидаги воқеа, тушкунлик ва ўз жонига қасд қилиш ҳақидаги фикрлар Худога нисбатан ғазабланиш оқибатида пайдо бўлиши мумкинлигини кўрсатиб беради. Юнуснинг назарида Найнаволиклар ўлимга лойиқ эди. Лекин Худо бу халқни йўқ қилмади. Бу воқеадан Юнус қаттиқ хафа бўлиб ғазабланди. У эгамизга ибодат қилиб деди. Илтижо қиламан, эгам, жонимни олиб қўя қол. Яшаганимдан кўра ўлганим яхшироқ. Эгамиз эса, наҳотки шундан сен хафа бўлдинг деди. Кейинчалик унга соя берган, сўнг эса қуриб қолган ўсимлик туфайли Юнус янада қаттиқ ғазабланди. Ва худди шу суҳбат яна такрорланди. Эгамиз бу ерда пайғамбар тушкунлик ҳолатига сабаб атрофдаги вазият эмас, балки унинг Худо тузган режасига бўлган муносабатида эканлигини тушунишни хоҳларди. Ханна художой аёл бўлган. Бирок кундоши билан ўртадаги совуқ муносабатлари ва орзу-истаги анча вақтдан бери рўёбга чиқмагани туфайли у тушкунлик ҳолатига тушган. Эри ҳам художой одам бўлган ва Ханнани жуда яхши кўрган. Бирок бизга номаълум сабабларга кўра эгамиз Ханнани бефарзанд қилиб қўйган эди. Бефарзанд бўлганидан у кўп ич-ичидан эзиларди. Бос устига кундоши Панина кўп болали эди. Ханнани эгамиз бефарзанд қилиб қўйгани учун кундоши Панина Ханнага қаттиқ озор бериб хафа қиларди. Ҳар йили Ханна эгамизнинг уйига борганда ҳам шу воқеа юз берарди. Ханнани кундоши хафа қилар, у эса йиғлаб ҳеч нарса емасди. Атрофдаги шароитларни шундай тус олишида Худонинг қўли борлигини сезмасак ёки Худога қаршилик қилсак, бунинг оқибатида биз ҳам рухий жиҳатдан, ҳам жисмоний жиҳатдан заифлашамиз. Довуднинг ҳаёти шуни кўрсатадики, Гохида тушкунлик ҳолатига тушишимизга қилган гуноҳимиз сабаб бўлади. Баъзан эса бунга бизнинг гуноҳга ботган дунёда яшаганимиз боис, олдини олишнинг имкони бўлмаган маълум бир дард сабаб бўлади. Забур китоби 31-сано. Довуднинг Батшева билан гуноҳ қилиб, сўнг Уриёнинг ўлимига сабабчи бўлганидан кейин жисман ва рухан қандай истироб чекканини кўрсатади. Эй эгам, гуноҳимни бўйнимга олмай рад қилганимда танам қоқ суяк бўлиб қолганди. Кун бўйи оҳ-воҳ қилиб чиқардим. Кечаю кундуз тарбия беришдан тўхтамадинг. Саратон исиғидагидай мадорим қуриб қолди. Бироқ Довуднинг тушкунлик ҳолатига тушишига ҳар доим унинг қилган гуноҳи сабаб бўлган десак ҳам нотўғри бўлади. Вақти-вақти билан у ҳаётда оғир даврларни бошдан кечирган ва бунга қилган гуноҳларининг ҳеч қандай алоқаси бўлмаган. Жуда кўп санолларда биз унинг тушкунликка тушгани ҳақида ёзганларини кўришимиз мумкин. Душманларим дағдағаси, фосиқларнинг суқуви бошимга ғам-кулфат келтиради. Юрагим ҳасратга тўладир. Ўлим ва ҳимаси мени босиб келадир. Қўрқув Titroq menga kelmoqda. Dahshat meni ezib bormoqda. Tus totmay kecha-yu kunduz ko'z yosh to'kaman. Davud hayot uni qiynagan paytlarda Xudoni yordamga chaqirishni o'rganib olgan. U shuni tushunib yetdiki, odam haqiqatni qayta-qayta takrorlamog'i, o'ziga qiyin savollarni berib, Xudoning fe'l atvorini tushunmog'i va bundan tasalli topmog'i lozim. Nega tushkunlikka tushasan, ey jonim? Nega behalovat bo'lasan ichimda? Xudoga umid bog'la. Shukr etaman yana unga. Najotkorim Xudoyimga. Tushkunlikka tushganman. Kunduzi egam sodiq sevgisini ko'rsatadi. Tunlari u menga qo'shiq beradi. Doktor Martin Lloyd-Jones o'zining Ruhiy tushkunlik nomli kitobida ruhan siqilganlarga murojaat qilib, mazkur oyatlarni tilga oladi va shunday deydi. Siz joningizga nega behalovat bo'lasan ichimda? Nimadan xijolat bo'lyapsan? Nima uchun besaram jonsan deb murojaat qilishingiz kerak. Aslo nolimasdan, zorlanmasdan, Xudoga umid bog'la deb o'zingizga tasalli berishingiz. Xudo haqida, uning tabiati, siz uchun qilganlari, sizga taalluqli va'dalari haqida o'zingizga muntazam eslatib turishingiz kerak. Yoqubning maktubi 5-bob 13-16 oyatlarida tushkunlikdan qiynalayotganlarga amaliy maslahat beriladi. Orangizda azob-uqubat chekayotgan bironta odam bormi? Agar bo'lsa, ibodat qilsin. Xursand bo'lgani bormi? Xudoga hamdul sanolar kuylasin. Orangizda kasal bo'lgan bormi? Jamoat oqsoqollarini chaqirtirsin. Ular ibodat qilib, Rabbimiz Iso nomi bilan bemorning boshiga zaytun moyini surtsinlar. Iymon bilan qilingan ibodat bemorni sog'aytiradi. Rabbimizning o'zi unga shifo beradi. Agar bemor gunoh qilgan bo'lsa, Rabbimiz uni kechiradi. Shuning uchun qilgan gunohlaringizni bir-biringiz oldida tan olinglar. Bir-biringiz uchun ibodat qilinglar, shifo topasizlar. Solih odamning iltijosi kuchli ta'sirga egadir. Eng avvalo bu yerda shu haqida aytilganki, bizdagi tuyg'ular yoki sharoitimiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, biz birinchi navbatda Xudodan yordam so'ramog'imiz lozim. Ishimiz yurishganda ham, qiynalganimizda ham, sog'-salomat yurganimizda ham, kasal bo'lganimizda ham bosadigan birinchi qadamimiz har doim Xudoning hozirligini tushunishdan iborat bo'lmog'i lozim. Xudodan qiyin paytlarda biz bilan birga bo'lishi, qiyinchilikni yengishimiz uchun bizga barcha kerakli narsalarni berishi haqida so'rashimiz lozim. Shunisi borki, ko'proq holatlarda biz uzoq vaqt Xudoni esga olmaymiz. Qiynalsak, darrov moddiy manbalardan tasalli topishga harakat qilamiz. Qolaversa, muqaddas kitobni olib, tiz cho'kib, zulmat qoplagan yuragimizga Xudoning nima deyishini kutishdan ko'ra, bizni oxirgacha tinglaydigan, holimizga achinadigan dugonamizga qo'ng'iroq qilishimiz anchayin oson-da. Basharga xos ishlarni qat'iylik bilan rad etish va ruh yetaklovida yashashdan ko'ra, dil azobini mechkaylik va uyqu ortiga yashirish anchayin oson. Bo'ysunishdan, bajahlik uchun Xudodan va odamlardan kechirim so'rashdan ko'ra, dildagi tuyg'ularni televizor shovqini bilan bostirish negadir biz uchun afzal bo'lib qolmoqda. Xudodan muammoning asl sabablari balki noshukurligimiz, talabchanligimiz yoki xafagarchiligimiz tufayli kelib chiqqandir deb so'raganimizdan ko'ra, ko'pchilikning ichkilikka berilishi, tushkunlikka qarshi bir talay dori-darmonlarni sotib olishi osonroq. Dunyo taklif etgan vositalar ma'lum bir vaqtcha yengillik berishi mumkin, lekin ular tez orada ta'sir kuchini yo'qotadi. Bunday paytlarda bizning dilimiz tubidagi ehtiyojlarimizni har turli tasallining manbai bo'lgan Xudodan boshqa hech kim qondira olmaydi. Bu bilan qolgan barcha vositalarni qo'llovchilar gunoh qiladi demoqchi emasman. Ikki nafar maktab yoshiga yetmagan farzandini o'stirayotgan va bundan tashqari emizikli bolasi ham bor bo'lgan ona uchun ehtimol to'yib uxlash ayni muddao bo'lar. Gohida oziq-ovqatimizni o'zgartirishimiz kayfiyatimizni yaxshilanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu o'z navbatida ruhiy ko'tarinkilik baxsh etadi. Tushkunlikning ayrim alomatlarini jismoniy mashqlar bilan kuchsizlantirish mumkin. Bizga do'stlarimiz tasalli berishi mumkin. Ayniqsa, agar bizga haqiqatni eslatishsa. tushkunlikka olib kelishi mumkin bo'lgan kasallikni vrach ham aniqlab davolay oladi. Biroq jonimizning qiynalishiga, ruhiy siqilishlarga barham berish uchun mutaxassislarga va dori-darmonlarga murojaat qilishga bo'lgan moyilligimiz millionlab ayollarni xavfsalasi pir bo'lishiga, pulsiz qolishiga, keraksiz dorilarni ichishi va avvalgi holatidan yomonrog'iga tushishiga olib kelmoqda. Yoqub davom ettiradi va ezilgan yurakni shifo topishida Masihning tanasi iymonlilar jamoatining muhim rol o'ynashini aytadi. Mana bir necha yildirki, turli xildagi ruhiy va ruhiy xastaliklarga yo'liqqan odamlarga faqat mutaxassislargina yordam bera oladi deb hisoblanmoqda. Gohida hatto jamoat cho'ponlari ham bunday odamlarga yordam berishga o'zini iqtidorsiz deb hisoblab, bunday odamlarni mutaxassis ruhshunoslar, psixiatr yoki psixoterapevtlarning oldiga yuborishadi. Bu bilan puxta tayyorlangan mutaxassislar foyda bera olmaydi demoqchi emasman. Agar ularning maslahati Xudoning kalomiga va uning amrlariga asoslansa, buning foyda berishi shubhasiz. Biroq keling bir narsani esdan chiqarmaylik. Xudo Masihning tanasini shunday maqsad bilan yaratganki, u umidsiz, muhtoj odamlarga xizmat qilmoq lozim. Biz Xudoning kalomi vositasida azob chekayotgan odamlarga shifo berishni o'rganib olishimiz kerak. Demak, Yoqub aytganki, agar azob uqubat chekayotgan bo'lsangiz, joningiz behalovat bo'lsa, Masihning tanasiga inoyat ila sizga Iso nomi bilan xizmat qilishiga yo'l qo'yib bering. Ibodat qilganingizdan keyin tashabbusni o'z qo'lingizga oling va ehtiyojingiz haqida do'stlaringiz bilan bo'lishing. Ruhiy yetakchilaringizga bu haqida aytsangiz, yanada yaxshi bo'ladi. Ulardan siz uchun ibodat qilishini so'rang. Ruhiy jihatdan zaiflashishingizga yoki jisman kasal bo'lishingizga sabab bo'la oladigan gunohingiz uchun tavba qiling va Masihning tanasi oldida mas'uliyatni o'z bo'yningizga oling. His tuyg'ularimiz haqida so'z borganda, shuni esda tutishimiz kerakki, doimiy xursandchilik, yaxshi kayfiyat masihiylar hayotini tugal maqsadi emas. Xudo unga ergashganlar barcha salbiy his tuyg'ulardan mutlaqo xoli bo'lishini va'da qilmaydi. Bashariy tanada qancha uzoq yashaganimiz sayin, yo'limizda azob va qiyinchiliklar ham shuncha ko'p uchraydi. Keyingi bobda biz hayotda hammasi yaxshi bo'lishiga emas, balki Xudoni ulug'lashga, uning odamzodni qutqarishga oid rejasi bajo bo'lishiga to'sqinlik qilmaslikka intilishimiz lozimligini ko'ramiz. Qolgan hammasi o'tkinchidir. Haqiqiy quvonch mana shu maqsadga sodiq qolishdadir. Yolg'onga haqiqatni qarshi qo'ying. Birinchi yolg'on. Nimanidir his qilsam, shu narsa to'g'ri bo'lib chiqadi. Haqiqat. His tuyg'ularimga doim ham ishonib bo'lmaydi. Ko'pincha ular haqiqatdan ancha yiroq bo'ladi va aldashi hech gap emas. Haqiqatga to'g'ri kelmaydigan har qanday tuyg'uni qat'iylik bilan rad etishim kerak. Ikkinchi yolg'on. O'z his tuyg'ularimni nazorat qila olmayman. Haqiqat. His tuyg'ularim mening xatti-harakatlarimni belgilamasligi kerak. Haqiqat haqida fikr yuritishga qodirman. Har qanday o'y-xayolni haqiqatga bo'ysundirib, asir qilishga va Xudoga his tuyg'ularimni boshqarishga yo'l qo'yib bera olaman. 3-chi yolg'on. Gormonlarim qo'zigan vaqtda ko'zimga hech narsa ko'rinmaydi. Haqiqat. Xudoga itoat qilishni his tuyg'ularim orqali emas, balki Xudoning inoyati ila o'zim mustaqil ravishda tanlay olaman. Gunohli ishlarni, odamlarga bo'lgan noto'g'ri munosabatni va qo'pollikni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Hayotimni tashkil qilgan davrlar, ya'ni jismoniy va ruhiy holatlarim meni yaratgan, men haqimda g'amxo'rlik qilgan, hayotim haqida hamma narsani biladigan Xudoning qo'lida. 4-chi yolg'on. Tushkunlikni avvalo dori-darmonlar bilan davolash va yoki psixiatrga murojaat etish lozim. Haqiqat. Tushkunlikning jismoniy va ruhiy alomatlari yechim talab etadigan ruhiy muammolarning oqibati bo'lishi mumkin. Agar mening tushkunlikka tushishimga jismoniy kasallik sabab bo'lmasa, Dori-darmonlar meni ichki azoblardan uzoq vaqt saqlay olmaydi. Hech kim hech qachon menga kayfiyatim hamisha choq bo'lishini kafolatlamagan. His-tuyg'ularimdan qat'iy nazar, men Xudoga shukr qilib, unga bo'ysunib yashashim va odamlarga xizmat qilishim mumkin. Xudoning inoyati, muqaddas ruh, kalom, Xudoning va'dalari, Masihning tanasi bular ruhiy ehtiyojlarimizga to'liq javob beradi. Amalda qo'llash. Xudoning aytganlarini qabul qiling. Siz his-tuyg'ular haqida qanday yolg'onga ishonib kelgansiz? Mas'uliyatni o'z zimmangizga oling. Bu yolg'onga ishonish sizning hayotingizga qanday ta'sir qildi? Haqiqatni e'lon qiling. Yuqorida keltirilgan haqiqatlarni birma-bir ovoz chiqarib o'qing. Ular ichida qaysi biri hozirgi kunda siz uchun ayniqsa muhim? Xudoning kalomi bilan fikr zikringizni yangilang. Quyidagi oyatlarni ovoz chiqarib o'qing. Filippiliklarga maktub, 4-bob, 4-8 oyatlar. Kolossaliklarga maktub, 3-bob, 1-4 oyatlar. Ishayo payg'ambar kitobi, 26-bob, 3-4 oyatlar. Ishayo payg'ambar kitobi, 50-bob, 10 oyat. Bu oyatlar his-tuyg'ularingizni boshqarish borasida sizga qanday tavsiya beradi? Haqiqat asosida harakat qiling. Haqiqat asosida hayot kechirish uchun qanday qadamlarni amalga oshirishingiz kerak? Xudodan haqiqat so'qmoqlardan yurishda sizga yordam berishini so'rang. Ibodat. His-tuyg'ularni inom etganing uchun rahmat senga ota. Huzur halovat olish, ne'matingdan xursand bo'lish va hatto og'riq his qilish imkonini berganing uchun rahmat. Gunohga botgan dunyoda og'riqsiz, azobsiz yashab bo'lmasligini tushunaman. Ko'pincha haqiqatga to'g'ri kelishi yoki kelmasligiga qaramasdan, his-tuyg'ularimga ishonib qadam bosganim uchun tavba qilaman. Juda ko'p holatlarda sening kaloming va ruhingga emas, his-tuyg'ularimga va tashqi sharoitlarga qarab ish tutaman. His-tuyg'ularimdan qat'iy nazar, haqiqating mutlaq benuqson va o'zgarmas bo'lib qolayotgani uchun minnatdorman. Hatto azob va ko'z yoshlar, sarosima va yo'qotishlar ichida ham senga umid bog'lab yashashimga yordam ber. Kechinmalarim qanday bo'lishidan qat'iy nazar, senga itoat qilishimga yordam ber. Har qanday vaziyatda, agar butun diqqat e'tiborimni senga qaratsam, inson ongiga sig'maydigan tinchlikni berishni va'da qilganing uchun rahmat. Iso Masihning nomi bilan ibodat qildim. Amin.